Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Ervinga Goffmana, predstavljanje roda.
Predstavljanja su deo onoga na šta gledamo kao na izražajno ponašanje i kao takva imaju tendenciju da se prenose i primaju kao da su na neki način prirodna i da proističu poput temperature i pulsa iz toga kakvi su ljudi, te im stoga nije potrebna nikakva društvena i istorijska analiza. Ali, naravno, ritualizovanim izražavanjima podjednako je potrebno istorijsko razumevanje, kao i Fordovom automobilu. Uzmemo li u obzir izražajne prakse kojima se služimo, možemo da postavimo pitanje. Odakle ova predstavljanja dolaze? Ukoliko postoje behavioralni stilovi, kodovi koji prave razliku između načina na koje muškarci i žene učestvuju u društvenim situacijama, onda treba postaviti pitanje u vezi sa poreklom i izvorima ovih stilova. Materijali i sastojci mogu doći direktno iz izvora koji su dostupni u određenim društvenim okruženjima, ali to i dalje ostavlja otvorenim pitanje koje glasi: odakle dolazi formulisanje ovih sastojaka, njihovog oblikovanja, stilizovanja? Najistaknutije objašnjenje porekla našeg rodnog predstavljanja je, naravno, biološko. Pretpostavlja se da je rod produžetak naših životinskih priroda. I baš kao što životinje izražavaju svoj pol, isto važi i za čoveka. Urođeni elementi navode se kao objašnjenje ponašanja u oba slučaja. I zaista, sredstva uz pomoć kojih inicijalno utvrđujemo pojedinca u jednoj od dve polne klase i potvrđujemo ovo mesto u godinama koje će uslediti, mogu se koristiti i koriste se kao sredstva smeštanja u tretmanju domaćih životinja. Međutim, iako znaci za utvrđivanje smeštanja izražavaju biološka pitanja, ono zbog čega bi ove stvari trebalo da vidimo kao esencijalne, centralne, je pitanje kulture. Još važnije, tamo gdje se behavioralno predstavljanje roda služi životom životinja, izgleda da to čini ne u direktnom evolucijskom smislu, barem ne u potpunosti, već ga koristi kao izvor slika, kulturni izvor. Tvrdim da nam životinsko carstvo, ili barem neki njegovi delovi, pružaju mimetičke modele za predstavljanje roda koji nisu nužno filogenetskog tipa. Tako nam je u zapadnoj kulturi pas poslužio kao krajnji model dodvoravanja, narogušenosti i, uz pokazivanje očnjaka, pretnje. Konj je svakako model fizičke snage, ali ne one interpersonalne i interakcione. Jednom kad shvatimo da život životinja i znanje koje se tiče tog života predstavljaju kulturni izvor slika za predstavljanje roda, otvara se put za istraživanje drugih izvora slika predstavljanja, a sada modela za mimikriju koji deluju poznato. Od velike važnosti, na primjer, celina koja se tiče života na evropskim dvorovima i doktrina aristokratije, posebno od kada su one uključene i preoblikovane u vojnu etikeciju. Iako je snaga ovog stila verovatno u opadanju, on je bio, čini mi se, od velike važnosti do Drugog svjetskog rata, posebno u zemljama pod britanskim uticajem i, naravno, u ophođenju između muškaraca. Naprimjer, stajanje u stavu mirno, kao sredstvo izražavanja da je osoba na raspolaganju. Odgovor: da, gospodine. Pa čak i salutiranje postali su deo izražavanja poštovanja koje prevazilazi scene iz vojničkog života. Za ono što je nama potrebno, postoji izvor predstavljanja koji je relevantniji od znanja o životinjama ili vojne tradicije, izvor koji nam je blizak, izvor koji je upravo u domu, odnos između roditelja i deteta. Tandem roditelj-dete, posmatran u svojoj idealnoj srednjeklasnoj verziji, ima neke veoma posebne osobine kada se razmatra kao izvor behavioralnih slika. Najpre, većina osoba su nekada bile deca o koje su se brinuli roditelji ili starija braća i sestre i većina postanu roditelji ili starija braća i sestre u obrnutom položaju. To znači da oba pola imaju iskustva sa obe uloge. Izvor oslobođen pola. Osoba koja igra ulogu naspram deteta je majka ili starija sestra jednako ili čak i više od oca ili starijeg brata. Polovina onih ulozi deteta bit će muškog pola, a uloga domaćice, za koju smo mislili da je idealna za žene, sadrži mnogo roditeljskih elemenata. Drugo, uzmemo li u obzir nasljeđe i obrasce prebivališta. Roditelji su jedini autoriteti u našem društvu za koje se ispravno može reći da su i privremeni i nametnuti u najboljem interesu onih koji su im podređeni. Govoriti ovdje, barem u našem zapadnjačkom društvu, o detetu koje daje neku vrstu ekvivalentnosti u zamjenu za podizanje i vaspitanje koje dobija, suludo je. Ne postoji ovdje nikakav vidljivi quid pro quo. Ravnoteža je negde drugde. Ono što se prima u jednoj generaciji daje se u sljedećoj. Treba dodati da je ova važna nesebična mogućnost prilično zanemarena od strane onih koji proučavaju društvo. Uvrežene slike su ekonomskog i hobsovskog tipa, okrenute protiv ideje o društvenoj razmjeni, a novi glasovi se bave pokazivanjem na koji način roditeljski autoritet može biti u zabludi, opresivan i nedelotvoran. Sada želim da pokažem da ono što se dešava između roditelja i deteta ima posebnu vrijednost kao sredstvo orijentacije istraživača ka značaju društvenih situacija kao jedinice društvene organizacije. Zbog toga što veliki deo onoga što je detetu omogućeno da radi i veliki deo onoga u čemu ono mora da istrpi svoje roditelje i ono što oni rade u njegovo ime, ima veze s tim kako odrasli u našem društvu upravljaju sobom u društvenim situacijama. Iznenađujuće, ključno pitanje postaje sljedeće. Koji način ponašanja treba koristiti u društvenim situacijama kao sredstvo demonstriranja obzirne orijentacije prema njima i održavanja opreza u okviru njih? Može nam biti od koristi da napravimo schematski nacrt idealnog srednjeklasnog odnosa između roditelja i deteta, ograničavajući ga pritom na ono što se može desiti kada su roditelji i dete prisutni u istoj društvenoj situaciji. Izgleda da se podrazumeva da dete dolazi u društvenu situaciju sa zadovoljenim ili obezbeđenim svim svojim osnovnim potrebama i da ne postoji dobar razlog zašto bi ono trebalo bilo šta da planira i da razmišlja o budućnosti. Izgleda zapravo kao da je dete na odmoru. Postoji i ono što bismo mogli da nazovemo dozvolom za orijentaciju. Dete se toleriše u svom lutanju od situacije do isključivanja, disociranja, uranjanja u sopstvene misli i sl. Postoji dozvola da se bude preplavljeno, kao u slučaju kada brizne u plač. Umire od smeha, zasija od radosti i sl. Sa ovom dozvolom povezana je još jedna, a to je upotreba očito nedelotvornih sredstava za postizanje određenog cilja, gdje sredstva izražavaju želju za begom, izlaženjem na kraj s nečim i tako dalje, ali ne i postizanje samog cilja. Jedna ilustracija za ovo je kada se dete krije kod roditelja ili iza roditelja ili, u nešto blažem obliku, iza sopstvene šake. Odsecajući na taj način svoje oči od bilo kakve prijetnje, ali ne i deo sebe koji se nalazi u opasnosti. Još jedna ilustracija je udaranje, vrsta napada koja je poluozbiljna šala, upotreba značajne sile, ali prema protivniku za kog se zna da je imun na takve pokušaje, tako da se ono što počinje instrumentalnim naporom svakako okončava jednim poražavajućim potezom. U svemu ovome primećujemo dobre primjere ritualizacije u klasičnom etološkom smislu kao i analizu toga šta znači ponašati se detinjasto. Dalje, imamo zaštitničko posredovanje od strane roditelja. Stvari pozicionirane visoko, složene stvari, teške stvari, sve one se pribavljaju detetu. Opasne stvari, hemijske, električne, mehaničke, drže se van njegovog domašaja. Slomljivim stvarima mu se pomaže. U kontaktu sa svijetom odraslih se posreduje i obezbeđuje se neka vrsta amortizera između deteta i osoba koje ga okružuju. Odrasli koji su prisutni uglavnom regulišu govor koji se odnosi na okrutne stvari u ovom svijetu. Razgovori o poslu, novcu i seksu su cenzurisani, psovanje je zabranjeno, ogovaranje ublaženo. Tu su i prioriteti u vezi sa uživanjem. Prednost prilikom prolaska kroz vrata i ulaska u čamce za spasavanje daje se detetu. Ako ima slatkiša koje treba podeliti, ono će ih prvo dobiti. Postoji i ideja o brisanju prestupa. Kad nešto zgreši, dete naprosto plače i na druge načine pokazuje kajanje, nakon čega može da krene iz početka, kao da je prethodno zaboravljeno i da je okrenut novi list. Njegov neposredan emotivni odgovor na to što je strogo ukoreno treba samo da bude dovoljno celovit i bit će prihvaćen kao konačno otplaćivanje kazne za učinjeni prestup. Ono također može da pretpostavi da ljubav neće prestati zbog onoga što je uradilo, samo ukoliko pokaže koliko je potreseno zbog toga. Zaštitnik, pun ljubavi, stoji u senci i pažljivo čeka, uzimajući u obzir ne toliko zavisnost, koliko način izbjegavanja ili odmora od stvarnih problema, to jest nužnosti i ograničenja kojima su u društvenim situacijama podvrgnuti odrasli. U najdubljem smislu, onda, deca iz srednje klase nisu uključena u prilagođavanje i adaptiranje društvenim situacijama, već u vežbanje, isprobavanje i poigravanje s ovim naporima. Stvarnost je prema njima neobično blaga. Obratite pažnju. Ukoliko želimo da dete bude sposobno da se pozove na ove različite predahe od stvarnosti, onda, naravno, ono mora da bude u dometu poziva u pomoć ili u vidokrugu, na korak od podrške. I, naravno, u svemu ovome, roditelji dobijaju scene u kojima mogu da odigravaju svoje roditeljstvo. Primetit ćete da postoji očigledna cena koju dete mora da plati kako bi bilo spašeno od ozbiljnosti. Ono se podvrgava kontroli fizičkog naloga i naredbama koje služe kao živi podsjetnik za sljedeće. Prinudno spasavanje od saobraćaja i potencijalnih padova. Prinudna briga, kao kada mu se zakopča kaput ili navuku rukavice uprkos njegovom protivljenju. Uopšteno gledajući, detetove radnje se neceremonijalno prekidaju pod izgovorom da će to omogućiti da budu pažljivo izvedene. Ono se podvrgava različitim oblicima ophođenja u kom se tretira kao da nije osoba. Priča se preko njega i o njemu kao da nije prisutno. Gestovi kojima se iskazuje ljubav i pažnja izvode se direktno, a da se ono ne uključuje u verbalnu interakciju tokom tih istih činova. Dešava se zadirkivanje i podrugivanje, ponašanje koje počinje tako što dete biva uključeno kao učesnik u razgovoru, ali se završi na taj način što se dete tretira tek kao predmet pažnje. Njegove unutrašnje misli, osjećanja i sećanja ne tretiraju se kao da ima informaciona prava u njihovom otkrivanju. Ono može biti ispitano pri kontaktu o svojim željama i nameri, boljkama, o svojoj ogorčenosti i zahvalnosti. Ukratko, o svojoj subjektivnoj situaciji, ali ono ne može da uzvrati ovu saosećajnu radoznalost, a da njegov gest ne bude percipiran kao intruzivan. Najzad, vrijeme i teritorija deteta mogu se smatrati rastegljivim. Dete možemo da pošaljemo da obavi nešto za nas ili da nešto donese, bez obzira na to šta ono u tom trenutku radi. Možemo ga nagnati da odustane od teritorijalnih povlastica zbog potreba odraslih. Primetite sada da je važna odlika detetove situacije u životu ta da se način na koji se njegovi roditelji ophode prema njemu upotrebljava i u ophođenju drugih odraslih osoba prema njemu i da se to proteže i na druge srodnike osim roditelja, na poznanike pa čak i na odrasle koji ga ne poznaju. To je kao da je čitav svijet u vojnoj uniformi jedne vojske gdje su svi odrasli oficiri. Na taj način dete koje ima jasnu potrebu pruža odrasloj osobi koju ne poznaje pravo, pa čak i obavezu da detetu ponudi pomoć, naravno onda kada nijedna druga bliska odrasla osoba nije na dužnosti. Uzmemo li da je ova cjelina dete-roditelj jedan opšti fundus iskustva, izgleda da se njime koristimo na jedan temeljan način u društvenim okupljanjima odraslih. Prizivanje ove hijerarhijske cjeline putem ritualnog izražavanja kao da smješta tok neposredne interakcije lice mu lice u okvir koji se uzima kao neosporan, pritom podgrejan s malo srodstva. Ukratko, benigna kontrola. Nadređeni daje nešto gratis od podržavajuće identifikacije, a podređeni odgovara otvorenim izražavanjem zahvalnosti, a ako ne tim, onda barem implicitnim počinjavanjem odnosu i definicijom situacije koju održava. Jednog popodneva jedan policajac je primio poziv zbog nepropisnog parkiranja u trgovačkom delu grada, koji je bio izvan njegovog delokruga. Bio je prilično nov u tom kraju i trebalo mu je malo više vremena da pronađe datu adresu. Kada je stigao, ugledao je automobil, očigledno parkiran na opasan i nezakonit način na uglu jedne manje ulice. Izvadio je svoje blokče i napisao kaznu. Dok je kaznu spuštao na automobil, iz radnje na uglu je izašao čovjek. Prišao je policajcu i pitao ga da li je došao po njegovom pozivu. Kada mu je policajac rekao da jeste, čovjek mu je odgovorio da je automobil koji mu je smetao već otišao i kako se nada da policajac neće njemu da napiše kaznu. Ej, žao mi je, druškane, ali već sam je napisao. Očekivao sam policajca Rina, njegova je obično patrola 6515. Bio bih vam zahvalan, gospodine, kada biste sljedećeg puta prvo svratili pre nego što napišete kaznu. Policajac je bio pomalo zbunjen. Odgovorio je učtivo i iskreno. Gospodine, kako bi to izgledalo kada bih ulazio u svaku radnju pre nego što napišem kaznu i pitao da li je to u redu? Šta bi ljudi pomislili da radim? Čovjek je slegnuo ramenima i nasmiješio se. U pravu si, druže. Ok, zaboravi. Vidi, navrati nekad ako ti bude potrebna pomoć oko bilo čega. Potapšao je policajca po ramenu i vratio se svom poslu. Isto tako, podređeni može da inicira znak bespomoćnosti i potrebe, a nadređeni da odgovori volonterskom uslugom. Priča iz magazina Time o policajkama može da bude fina ilustracija ovog slučaja. Te policajke koje su već tu obezbedile su jedno novo razorno oružje, dodatak policijskom arsenalu za suzbijanje zločina, jedno koje ženama vekovima pomaže da uhvate muškarce za sebe. Dobro je poslužilo i omanjoj policajki Ini Shepard, pošto je uhapsila mišićavog lopova u Majamiju prošlog decembra i potom saznala da u blizini nema drugih policajaca niti telefona. Pošto nije mogla da pozove pomoć, briznula je u plač. Ako te ne uhapsim i odvedem u stanicu, izgubit ću posao, jecala je pred zatočenikom, koji ju je kavaljerski otpratio do prvog policijskog automobila na koji su naišli. Tako se ispostavlja da u našem društvu, kad god muškarac ima posla sa ženom ili podređenim muškarcem, posebno mlađim muškarcem, neka vrsta ublažavanja potencijalne distance, prinude i neprijateljstva veoma će verovatno biti izazvana primjenom celine roditelj-dete. Što znači da su, ritualno govoreći, žene jednake podređeni muškarcima, a da su i jedni i drugi izjednačeni sa decom. Primetite da koliko god oni u podređenom položaju gledali na ove suptilne povlastice kao na nešto odvratno i ponižavajuće, moraju dobro da razmisle pre nego što otvoreno izraze svoje nezadovoljstvo, jer kogod ukaže dobronamernu brigu, može ubrzo da promeni mišljenje i pokaže i drugu stranu svoje moći. Dozvolite mi ovdje jedan kraći pregled. Društvene situacije se definišu kao arene uzajamnog posmatranja. Moguće je da istraživač veoma ozbiljno shvati društvene situacije kao jednu prirodnu tačku gledišta sa koje može da posmatra sav društveni život. Naposljetku, upravo u društvenim situacijama pojedinci mogu da komuniciraju u potpunom smislu te reči i samo u njima pojedinci mogu da fizički prisiljavaju jedni druge, napadaju jedni druge, imaju seksualne interakcije, moljakaju jedni druge, pruže fizičku utehu itd. Šta više, čovjek upravo u društvenim situacijama uspeva da obavi veći deo posla. Razumljivo je da se oblici adaptiranja mogu pronaći u svim društvima, uključujući i sisteme normativnog ograničavanja i kontrole koji služe za upravljanje rizicima i mogućnostima karakterističnim za društvene situacije. Naše neposredno interesovanje za društvene situacije javlja se zbog toga što upravo u takvim kontekstima pojedinci mogu da koriste svoje lice i telo, kao i manje materijale koji su im pri ruci kako bi se uključili u slikanje društva. Upravo se u tim malim, lokalnim mestima oni mogu smestiti mikroekološki, kako bi opisali ono što se smatra njihovim mestom u široj društvenoj slici, čime im se omogućava da zauzvrat slave ono što se opisuje. Upravo tu, u društvenim situacijama, pojedinac može da označi ono što smatra svojim društvenim identitetom i tu može da pokaže svoja osjećanja i nameru, a to je sve ono što je ostalima u skupu potrebno kako bi mogli da upravljaju svojim postupcima. I to je znanje na koje on, zauzvrat, mora da računa u izvršavanju sopstvenih planova. Stoga mi sada izgleda kao da će bilo koji oblik socijalizacije koji se u suštini obraća društvenim situacijama kao takvim, to jest izvorima koji su obično na raspolaganju u bilo kojoj društvenoj situaciji, imati veoma snažan uticaj na društveni život. U bilo kom društvenom okupljanju, u bilo kom trenutku, uticaj ove socijalizacije može biti zanemarljiv, ništa veći od, na primjer, modifikovanja načina na koje se određene stvari obavljaju. Naposljetku, bez obzira na to da li ćete sami zapaliti cigaretu ili će vam je neko drugi zapaliti, i dalje možete da dobijete rak pluća. Također, bez obzira na to da li će razgovor o vašem otpuštanju biti sproveden pažljivo ili na grub način, vi i dalje ostajete bez posla. Međutim, često se postavlja pitanje, čije se mišljenje najčešće i najprisilnije izgovara? Ko donosi manje odluke koje su neizostavno neophodne za koordinaciju bilo koje zajedničke aktivnosti i čijim se prolaznim pitanjima daje najveća težina? I koliko god trivialno neki od ovih manjih dobitaka i gubitaka izgledali, kada ih sve iz različitih društvenih situacija u kojima se pojavljuju saberemo, možemo primijetiti da je njihov sveukupan uticaj ogroman. Izražavanje počinjavanja i dominacije kroz ovaj roj situacionih sredstava više je od pukog nacrta ili simbola ili ritualne afirmacije društvene hijerarhije. Ovi izrazi umnogome tvore hijerarhiju. Oni su i senka i suština. I ovdje su sada rodni stilovi bitni, zato što se ovi behavioralni stilovi mogu upotrijebiti u bilo kojoj društvenoj situaciji i u okviru njih se može dobiti ono što sleduje. Kada mame i tate odluče čemu će podučavati svoje sinove i čerke, oni donose pravu odluku. Oni u stvari delaju s mnogo više sociološke prefinjenosti nego što bi trebalo, pretpostavljajući naravno da je svijet kakav poznajemo ono što oni žele da reprodukuju. A sam behavioralni stil? Pa i nema baš puno stila. Sredstvo za pretvaranje pretpostavke o životu u nešto opipljivo u društvenim situacijama. Istovremeno, koreografija kroz koju učesnici predstavljaju svoju usklađenost sa raspoređenim tekućim radnjama. A i sami načini oblikovanja sastoje se od rješenja ljudskih uređenja i onih elaboracija ljudskog djelovanja koje se mogu predstaviti u najrazličitijim društvenim okolnostima, gde se, u svakom slučaju, pozivaju na lokalne izvore kako bi pripovedali priče koje imaju dalekosežan uticaj.
U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Predstavljanje roda, čiji je autor Erving Goffman. Ovaj tekst izvorno objavljen 1979. godine u Goffmanovoj knjizi Gender Advertisement prevela je s engleskog jezika Milica Jeremić. Čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.